Onani chitunzi tunzi chachisanu ndi chinayi. Mateo chapter 18 verse 21 fika pa 35. Petulo anabwera kwa Yesu na afunsa nati, Ambuye, kodi ndingakhululukire mbale wanga kangati ngati wanira kwira? Kodi kasanu ndikawiri? Ndipo Yesu ananena nthano ya munthu anali ndi amangawa. Wina anali ndi mangawa andalama zambiri ndipo anamkhululukira. Iye anakhululukiranso yemwe anali ndi mangawa andalama pang'ono. Koma munthu uja wachiwiri anakagwira mzache anali naye ndi nkhongole yaing'ono kwambiri namponyera mndende. Ndipo mwini chuma uja atamva nkhanija anakaponya munthu uja mndende chifukwa iye anali oyipa. Yesu anati, nafenso tiyenera kukhululukira anzathu kuchokera pansi pa mtima. Chifukwa ngati sititero, naonso Atate wathu wakumwamba sadzatikhululukira ife machimo athu.